Tervetuloa kuuntelemaan Muija Nukutus-podcastia. Tulemme tarjoilemaan jämäkkää, mutta lempeää puhetta unettomuudesta sinulle, joka olet jo kokeillut lähes kaikkea. Minä olen Katja Uusikartano.
Ja minä olen Päivi Karhu.
Ja tämä on Muija Nukutus! Levottoman mielen ja hurjan ajatuslaukan rauhoittaminen unille on sellainen teema, jota meiltä Muija Nukuttajilta on toivottu kaikissa eniten. Ja tämä aihe on meidän mielestä myös ehkä jopa haastavin monestakin syystä. Ja on ehkä oletettuakin yleisempää, että pitkittyneet univaikeudet on just ylivirittyneisyyden tai semmoisen jatkuvan murehtimisen seurausta. Ja kyllähän me tiedetään se, että meidän oman mielen voima on valtava. Että me pystytään ihan vaan ajattelemalla lietsomaan itsemme lähes paniikkitilaan. Ja toisaalta taas katastrofitilanteessa me pystytään rauhoittamaan itsemme niiden samojen omien ajatusten avulla. Ja jos me ajatellaan joka päivä samoja ajatuksia tai samanlaisia ajatuksia, niin me tunnetaan suurin piirtein samanlaisia tunteita ja myös toimitaan samalla tavalla. Eikä mikään muutos ole tällöin kovin todennäköinen. Eli voisi sanoa, että kaikki lähtee sieltä omasta ajattelusta, uskomuksista ja suhtautumisesta asioihin.
Kyllä. Ja kun se mieli on koko päivän aktiivinen, niin eihän se automaattisesti hiljene, kun pää osuu tyynyyn. Ei ainakaan kaikilla ihmisillä.
Eikä mullakaan.
Niin. Ja jos ylivirittyneisyyttä ei saa purettua päivän tai sitten viimeistään illan aikana, niin aivot käy ylikierroksilla nukkumaan mennessä. Ja kun päivän ajan, niin sä oot vältellyt ja kontrolloinut niitä ikäviä ajatuksiasi ja tunteitasi kaikin keinoin ja ehkä onnistunutkin siinä, niin mielen palovaroitin nostaa huolet sun mieleen sitten yöllä ja vireystaso nousee. Ja silloin sitten nukahtaminen ja unen uudelleen saaminen niin voi olla aika vaikeatakin.
Jep, kuulostaa tutulta. Ja aika tavallinen unettoman tarina meidän kokemuksen mukaan on se, että aluksi nämä iltaisin mieleen nousevat ajatukset ja huolet liittyy lähinnä semmoisiin akuutteihin elämäntapahtumiin, työasioihin, hoitamattomiin kotiasioihin, ihmissuhdevaikeuksiin tai vaikka terveyshuoliin, joita pompsahtelee ihan hallitsemattomasti mieleen just silloin, kun se kaikki muu ärsyketulva heikkenee. Esimerkiksi mulle tulee usein mieleen aika paljon sellaisia keskeneräisiä tai hoitamattomia, ihan pienen pieniä juttuja just silloin, kun pitäisi nukahtaa.
Kuulostaa tutulta.
Ja jos tämä taas johtaa nukahtamisen viivästymiseen tai sängyssä pyörimiseen, yöheräilyyn tai sitten liian aikaiseen aamuheräämiseen, niin saattaa olla, että ihminen huolestuu suurestikin siitä omasta nukkumisestaan. Mm-hmm. Ja se puolestaan voi johtaa siihen, että huolestumisen kohde siirtyykin huomaamattamme siihen uneen, valvomiseen ja väsymykseen ja niiden mahdollisiin seurauksiin. Eli me niin kuin aletaan pelkäämään sitä unettomuutta. Ja siinä ollaankin jo matkalla kohti unettomuuden noidankehää.
Mm. Me ollaan aiemmissa podcast-jaksoissa puhuttu kehon rauhoittamisesta, uneen liittyvien haitallisten uskomusten muokkaamisesta ja arvojen mukaisen elämän merkityksestä, mutta tänään me keskitytään mielen rauhoittamiseen ja sen murehtimisen käsittelyyn ja unettomuuden kanssa kamppailemisen vähentämiseen sekä ajatusten ja tunteiden hyväksyvään havainnointiin. Mutta ennen kuin me sukelletaan tähän kiinnostavaan, mutta aika haastavaankin aiheeseen, niin me haluttaisiin nostaa esiin se, että se on ihan täysin luonnollista ja normaali, että uni ei tule, jos sä käyt läpi jotain elämänmuutosta tai sun elämässä on tapahtunut jotain järkyttävää, vaikka läheisen menettäminen tai joku muu traumaattinen kokemus. Niin anna silloin itsellesi aikaa toipua ja puhu ja jaa tunteitasi jonkun läheisen tai ammattiauttajan kanssa ja hyväksy se tilapäinen unettomuus, että se kuuluu elämään.
Kyllä. Ja unettomuus voi myös johtua vaikka mielenterveyden ongelmista tai se voi olla ensimmäinen oire vaikkapa työuupumuksesta tai alkavista vaihdevuosista, niin kuin ollaan aiemmissa jaksoissa juteltu. Mm. Ja tällaiset juurisyyt on ensin syytä selvittää ja hoitaa asianmukaisesti. Mutta silti joskus, vaikka taustalla olevat syyt on selvitetty ja hoidettu, niin saattaa kehittyä tällainen pidempiaikainen toiminnallinen unettomuus, jota sitten se unettomuuden pelko ylläpitää. Mutta Päivi, miten tätä mielen ylivirittyneisyyttä saisi purettua jo päivän aikana, jotta välttäisi ne liian suuret kierrokset silloin nukkumaan mennessä?
Joo, no näitä me ollaan käytykin läpi noissa aiemmissa jaksoissa, mutta ehkä tässä ihan lyhyesti vielä vähän sellaista kertausta. Eli iltahan kannattaa ensinnäkin rauhoittaa hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa. Ja sitten ihan sanotaan jo pari tuntia ennen nukkumaanmenoa voisi esimerkiksi kokeilla tällaista huolihetkeä, joka auttaa purkamaan mielestä sitä, niitä niin kuin ylivirittyneisyyttä aiheuttavia ajatuksia ja huolia. Sitten erilaiset rentoutusharjoitukset on hyviä ja samoin tietoisen läsnäolon harjoitukset. Ja sitten tosi tärkeää on se, että sen päivän aikana pitäisi taukoja ja tämmöisiä palautumishetkiä. Niin nämä ainakin tulee päällimmäisenä mieleen ja näitä tosiaan ollaan jo muissa jaksoissa käsiteltykin. Mutta Katja, entä sitten ne unettomuuteen tai muihin asioihin liittyvät huoliajatukset, jotka tunkee mieleen yöllä? Vaikka kuinka yrittäisi torjua niitä?
Niin, no mitä enemmän me yritetään torjua ikäviä ajatuksia tai tunteita, niin sitä vahvempinahan ne tulee meidän tietoisuuteen, jolloin se tilanne vaan pahenee. Mm-hmm. Et näitä huoliajatuksia kannattaisikin työstää jo päivällä, niin kuin sä juuri kerroit. Ja voisi ensinnäkin pohtia, että voiko näihin asioihin, mistä sä murehdit, niin oikeasti vaikuttaa jotenkin vai eikö voi? Ja sitten yrittää muotoilla niitä huolia ikään kuin uudelleen tavoitteena saada semmoinen joustavampi ja rauhoittavampi tulkinta asiasta. Et jotkut jopa kerää todisteita huoliajatusten puolesta ja vastaan, että kuinka todennäköisesti tämä pelkäämäni asia todellakin toteutuu. Koska kaikki ajatuksethan ei ole totta, ne on vain ajatuksia tai uskomuksia, että erottaa sen ne toisistaan. Mä haastattelin kerran erästä unettomuudesta selviytynyttä naista, jolla oli varsinkin yöaikaan tosi suuri huoli hänen aikuisen poikansa pärjäämisestä, ja se vaikeutti nukkumista merkittävästi. Ja tälle naiselle ratkaiseva muutos oli se, kun hän niin kuin oivalsi, että hänestä on pojalleen paljon enemmän hyötyä virkeänä kuin rättiväsyneenä. Eli hän voi vaikkapa pojan lapsia hoitaa ja auttaa sitä kautta. Ja sitten kun tämä murehtiminen vähentyi, niin ne yöunet palautui.
Joo, mun on pakko sanoa tähän tämmöinen omakohtainenkin kokemus ja ajatus tästä, että ihan samalla lailla olen itsekin ajatellut, kun mun mies on tosi vakavasti sairas, että mä vaan tulin siihen tulokseen, että se on tärkeintä, tai ei tärkeintä, mutta tosi tärkeää, että minä jaksan.
Kyllä.
Ja sen takia tietyllä tavalla on sitä unta priorisoinutkin paljon enemmän tässä hänen sairauden aikanaan.
Joo. Ja yksi hyvä keino vähentää murehtimista on hyväksyä se, että mulla nyt vaan on näitä huoliajatuksia ehkä enemmän kuin muilla. Samalla kuitenkin ymmärtäen, että ne ei välttämättä ole totta. Eli tässäkin asiassa itsemyötätunto ja armollisuus itseä kohtaan auttaa. Päivi, ainahan siellä päässä ei vilise vain huolia tai murheita, vaan ylipäänsä ajatuksia voi olla liikaa ja ihan mahdottoman paljon. Ja rauhoittuminen ei onnistu sen takia. Niin mitä silloin voisi tehdä?
Joo, tämä on mulle tuttu ongelma. Ja tässähän on taustalla se, että yksi ajatus tuottaa aina useita jatkoajatuksia ja pian sitten päässä jo todellakin käy oikea kuhina, että vaikka silloin yöllä kun herää, niin tulee vain joku yksi asia mieleen, niin aika pian tosiaan niitä on sitten jo tosi paljon. Ja mulla on toiminut tämmöinen niin sanottu ajatusestemenetelmä.
Ahaa, kerro lisää.
Joo, siinä toistetaan mielessä jotain samaa yksinkertaista ja lyhyttä sanaa, esimerkiksi vaikka se tai ja tai niin tai että. Tai sitten rauhoittavaa ilmaisua, kuten hellitä tai rentoudu, niin kuin hitaasti ja noin parin sekunnin välein. Ja sitä voi tehostaa vielä liikuttamalla huuliaan ikään kuin äänettömästi toistaen sitä sanaa. Ja tämä menetelmä perustuu siihen, että mieleen ei kerta kaikkiaan mahdu kerrallaan muuta sitten kuin tuo rauhallinen sana, mitä toistaa. Ja sillä tavalla se sitten pysäyttää sen ajatusten vilinän. Et tätä mä aina välillä käytän ja ei se ihan aina toimi, mutta aika usein mä oon huomannut, että mä saan sillä niin kuin hiljennettyä sen vilkkaan mielen ja rauhoituttua taas sitten, ja joka mahdollistaa sitten sen uudelleen nukahtamisen.
Joo, toi on vähän niin kuin sama, mitä hengittämällä tehdään kehon rauhoittamiseksi.
Joo.
Ja tuossa just luin yhden selviytymistarinan, jossa tämä henkilö kuuntelee niin kuin tämmöistä tosi monotonista ja tylsää podcastia, joka ei merkitse hänelle yhtään mitään, niin kuin jalkapallopodcast esimerkiksi, jossa miehet pehmeällä matalalla äänellä juttelee asioista, jotka ei kiinnosta yhtään. Niin, siinä on yksi vinkki mielen rauhoittamiseen.
Niin.
Joo, ja mulla on ollut semmoisia rauhoittavia lauseita itsellä myös, esimerkiksi sellainen kuin annan anteeksi itselleni, jota mä toistan niin monta kertaa, että mun mieli rauhoittuu. Tai sitten mä oon sanonut itselleni sellaisia sanoja tai lauseita, joita mä olisin silloin tarvinnut tai halunnut kuulla muilta juuri sillä hetkellä, että lohduttanut tavallaan itse itseäni. Se on ollut yllättävän voimallista, vaikka se saattaa nyt kuulostaa vähän hassulta, mutta on toiminut.
Joo, ei se mun mielestä kuulosta yhtään hassulta, ja mulla tulee tuosta myös mieleen sellainen teema kuin sisäinen lapsi ja sisäisen lapsen rauhoittaminen. Että mä joskus mun asiakkaillekin sanon, että miettikää vaikka jos asiakkaalla on lapsia, että kun se lapsi on herännyt yöllä ja tullut vaikka sitten siihen viereen ja että äiti mä en saa unta, niin millä tavalla sä oot rauhoittanut sitä lasta?
Just.
Niin sä voit samalla tavalla myös rauhoittaa sitä sun omaa sisäistä lasta siinä tilanteessa silloin yöllä.
Juuri näin, joo. Tätä just tarkoitin, ja yksi mitä mä oon sanonut välillä, että voi mua raukkaa, että voi mua raukkaa.
Niin, joo.
Että juuri sen sisäisen lapsen rauhoittaminen, niin suosittelen meidän kuuntelijoitakin kokeilemaan. Mutta entäs jos tämän unettomuuden kanssa kamppailusta on tullut sen koko elämän pääsisältö ja kaikki ikään kuin pyörii sen unen ja nukkumisen ympärillä. Ja unettomuus on ehkä jo alkanut jopa rajoittaa elämää monella tapaa. Ja moni uneton on jo tosiaan kokeillut kaikkia näitä meidän edelläkin kuvattuja keinoja ja silti univaikeudet vaan jatkuu. Ja tästähän meillä molemmilla on myös kokemusta.
Mm. Ja jos tilanne on päässyt näin pitkälle, niin todennäköisesti se unettomuuden kanssa kamppailu, niin se on jo oikeastaan muodostunut esteeksi siitä eroon pääsemiselle niin hullulta kuin se kuulostaakin. Ja silloin kannattaa muistaa se, että tällainen niin sanottu normaali hyvin nukkuja, niin ei itse asiassa tee varsinaisesti mitään sen eteen, että saisi nukutuksi. Mutta miten sitten pystyisi muuttumaan takaisin ei mitään tekeväksi hyväksi nukkujaksi?
Joo, tämä on jännä paradoksi. Mutta kaikki lähtee siitä, että periaatteessa ne univaikeudet pitää hyväksyä, niin tylyltä kuin se nyt kuulostaakin, kun mä sen sanon tässä. Mutta hyväksyminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, että siitä valvomisessa tai väsymyksessä tulisi tykätä tai että niiden kanssa haluaisi elää koko elämänsä. Vaan se tarkoittaa sitä, että hyväksyt sen, että ainakaan silloin nukkumaan mennessä tai keskellä yötä et pysty tekemään asioille välttämättä mitään ja tyydyt siihen tilanteeseen. Että ikään kuin päätät lopettaa sen jokaisen kamppailun unettomuuden ja siihen liittyvien ikävien tunteiden kanssa. Ja moni unettomuudessa toipunuthan kuvaa tätä niin kuin kertomalla, että mä vaan päätin päästää irti sillä ajatuksella, että tulkoon mitä vaan. Että otetaan nyt vastaan se, mitä elämä mulle heittää eteen.
Mm.
Ja itse asiassa tämä on ollut se ratkaiseva hetki heille ja niin myös meille molemmille.
Kyllä, on.
Mutta me keskustellaan muun muassa tästä ihan kohta lisää meidän asiantuntijavieraan kanssa.
Joo, ja vaikka olisikin selvinnyt unettomuudesta, niin se ei tarkoita sitä, että nukkus välttämättä koko loppuelämänsä hyvin. että uudelleen alkanut unettomuus tämmöisen pitkän oireettoman jakson jälkeen, niin se ei kuitenkaan ole merkki siitä, että olisi palannut lähtötilanteeseen, että kaikki alkaisi taas ikään kuin alusta.
Ei todellakaan.
Et silloin sullahan on kokemus siitä, että sä pystyt selviämään siitä ja sun keho osaa nukkua ja sulla on jo paljon keinoja käytössäsi, jotka on auttanut sua aiemminkin. Mutta silloin kannattaa miettiä, että mitä se unettomuus haluaa sulle kertoa juuri silloin, mistä se voi johtua tällä kertaa. Mutta tosiaan tässä puhuu kaksi ex-unetonta ja olisikin kiva tietää, Katja, onko sulla ollut pelkoa, että mitä jos unettomuus uusiutuukin?
No totta kai on. Että jos on kokenut noinkin pitkään jatkunutta unettomuutta ja väsymystä kuin mitä minä olen esimerkiksi, niin väistämättähän se peikko siellä jossain takaraivossa aina välillä vaanii, että mitäs jos. Mm. Et unihan ei ole kenellekään meistä täysin tasalaatusta ja mä itse tunnistan jo aika hyvin, että mistä ne huonomman nukkumisen jaksot nykyään johtuu. Et aika usein ne on itse aiheutettuja, niin kuin nyt kesälomalla tulee vähän valvottua pitkään ja joskus on vähän kiireisempi jakso töissä ja vähän stressiä tai joku remppaprojekti, että kyllähän ne. Joo, ja mä ymmärrän ja hyväksyn, että niitä tulee ja tiedän, että pian kyllä helpottaa. Ja mulla on työkalupakissa paljon keinoja, joilla mä voin rauhoittaa mun kehon ja mielen, mutta parhaiten toimii se, kun mä ajattelen, että mun ei tarvitse huolestua tästä, että mä osaan kyllä nukkua ja luotan mun kehooni siinä.
Monet, jotka kärsivät unettomuudesta, ovat jo kokeilleet lukemattomia unen kontrollikeinoja heikoin tuloksin. Entä jos oireiden vähentäminen, käyttäytymissääntöjen laatiminen nukkumiseen, rentouttaminen kontrollikeinona tai ajatusten sisällön muokkaamisyritykset vain lisäävät ahdistusta ja suorituspainetta nukkumiseen? Entä jos niistä tulee lapiointia kuopassa ja kuoppa vain syvenee? Näin asiantuntijavieraamme kirjoittaa Joustava mieli -kotisivuillaan.
Lämpimästi tervetuloa Muijan nukutus -podcastin vieraaksi kouluttaja, psykoterapeutti ja psykologi Arto Pietikäinen. Ja kiitos, että me päästiin haastattelemaan sua tänne Tampereelle sun työtiloihin.
Kiitoksia itsellenne kutsusta. Hienoa olla mukana tässä.
Ihan ensimmäiseksi me haluttaisiin tietää, että käykö sulla paljon unettomuudesta kärsiviä asiakkaita?
Joo, se unettomuus asiakkailla harvoin on pääsyynä, kun he tulevat tänne. Että se on, yksittäisiä on, mutta se on usein kytkeytyy sitten moniin muihin stressiongelmiin. Ahdistuksen kanssa, kun kamppailen, niin useimmiten on univaikeuksia. Masennukseen liittyy univaikeuksia, että se on mukana siinä kokonaisuudessa. Ja joskus harvoin sitten täällä käy unen takia asiakkaita. Työterveyshuollossa, kun olin psykologina, niin kävi enemmän ihan suoraan niin kuin unettomuuden takia sitten psykologi vastaanotolla.
Joo, että se oli se syy niin, jonka takia tuli.
Ensisijainen syy, joo.
Joo. No, sä oot erikoistunut käyttämään työssäsi hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, eli HOT-terapiaa, joka on kognitiivisen käyttäytymisterapian niin kuin uusin aalto. Niin käytätkö sä tätä menetelmää myös unettomuudesta kärsivillä asiakkailla, ja jos käytät, niin miten se on auttanut heitä?
Joo, kyllä. Eli tämä HOT on sellainen, puhutaan hienosti sellainen transdiagnostin, että se ei ole oikeastaan, sillä ei hoideta mitään yksittäistä diagnoosia, vaan sillä autetaan ihmisiä kehittämään psykologista joustavuutta, josta myöhemmin varmaan lisää. Ja se on myös erittäin hyödyllinen, jos kamppailee univaikeuksen kanssa, tämä psykologinen joustavuus. Eli se on tietynlaista taitovalmennusta ja se sopii erittäin hyvin myös univaikeuksien hoitoon.
Joo. Mä huomasin tänään Helsingin Sanomissa oli tämmöinen juttu kuin hyvän unen salaisuus. Ja Hesari kysyi lukijoiltaan, että miten he ovat oppineet nukkumaan paremmin. Eli tässä oli vähän niin kuin tämmöisiä selviytymistarinoita. Ja mäpäs luen tästä yhden henkilön tarinan. Kokeilin kaikkia jippoja ja mielikuvaharjoituksia, kunnes tajusin päästää irti. En enää yrittänyt nukkua paremmin, vaan hyväksyin tilanteen ja ominaisuuteni. aloin tehdä asioita, joista saan mielihyvää, enkä enää avautunut nukkumisestani ihmisille. Sen sijaan otin tavaksi sanoa itselleni, että taidan olla niitä ihmisiä, jotka pärjäävät vähemmällä unella ja tsempata itseäni. Sä jaksat ihan hyvin, ei haittaa, jos vähän väsyttää. Tässä hot-terapiassa hyväksyminen on keskeinen asia, niin mitä unettoman oikeastaan pitäisi hyväksyä sun mielestä?
Joo, tuossa äskeisessä otteessa oli aika hyvä tiivistys myöskin siitä, että se mitä meidän on mahdollista tehdä suhteessa univaikeuksiin, me oikeastaan muuttaa suhdettamme niihin univaikeuksiin. Ja tämä hyväksyntä astuu kuvaan siinä kohdassa esimerkiksi, että kun juuri nyt en saa unta, niin onko mä halukas kohtaamaan sen ahdistuksen ja sen pelon, mitä se herättää minussa, kun mä valvon ja että tämä on jo jatkunut. Ja se lähtökohta on se, että meillä on ehkä vääränlainen illuusio meidän niin kuin unen hoidossa, että me voitaisiin kontrolloida unta. Se on erittäin vaikea, jos ei oteta kemiaa mukaan. Että unen kontrolloiminen on illuusio, jota meille hoetaan hyvin monelta taholta, että me voimme oppia kontrolloimaan unta ja on monenlaisia tapoja kontrolloida unta, mutta niin kuin tuossa näytteessäkin tuli esille, että siitä voi tulla semmoinen suorittaminen ja kontrollointikeinojen kokeilu yhä uudestaan, yhä erilaisten, että jollakin saattaa kestää tosi pitkään, että hän käy läpi kaikkia mahdollisia kontrollikeinoja pettyäkseen yhä uudestaan.
Kuulostaa tutulta.
Kyllä. Ja nyt kun mainitsit just tämän kontrolloinnin, niin tulee mieleen, että tässä siellä sun kotisivuillani käytät tällaista kaksi mittaria vertauskuvaa, joka itse asiassa sopii just hyvin kuvastamaan tätä kontrollin ongelmaa. Niin kertoisitko sä siitä vähän Joo. meille?
Joo, että siinä on se ensimmäinen mittari voisi mitata sitä, että kuinka vaikkapa sitä valvomista yöllä tai sitä ahdistusta, joka liittyy siihen valvomiseen, sen psykologisen kivun mittari tai sitten sen valvomisen mittari. Ja se toinen mittari on se meidän tapa suhtautua siihen valvomiseen tai siihen ahdistukseen. Ja mitä haluttomampi mä oon tuntemaan sitä ahdistusta tai mitä haluttomampi mä oon valvomaan, niin sitä enemmän se muuttuu kamppailuksi, suorittamiseksi ja alkaa hiki valumaan, että mun on pakko saada unta. Jolloin siinä niin kuin tämä halukkuus tuntea se oma tunne, joka on läsnä siinä yöllä, kun valvoo. Tai jopa niin kuin voisi sanoa, että tämä paradoksimenetelmä, joka kuitenkin antaa toivoa ihmiselle. Mä en sitä tarkoita, että me voitaisiin niin kuin vaikuttaa siihen unen saantiin, mutta se, että se ikään kuin se ensimmäinen ehto ja askel on se, että on halukas tuntemaan sen, myöskin sen ahdistuksen ja tuskan siitä valvomisesta. Se ei ole helppoa, mutta se on prosessi, jota voi oppia ja halukkuus myös valvoa.
Joo, ja sä kirjassasi Joustava mieli kuvaatkin osuvasti tätä unettomuuden kanssa kamppailua köyden vedoksi. Niin avaisitko sä tätä vielä vähän lisää ja kerro meille, että miten me voidaan välttää se, mitä meidän pitäisi tehdä?
Joo, se köydenveto on vertaus, jopa täällä mun vastaanottohuoneessa, mihin oikeasti vedetään köyttä. Nyt korona-aikana se on ollut vähän vähäisempää, mutta se kuvastaa sitä, että jos toisessa päässä on se uni, jota mä yritän vetää luokseni köydellä, niin sitä enemmän se haraa vastaan, mitä enemmän mä yritän kontrolloida ja vetää sitä unta luokseni. Ja nyt se, miten siitä köydenvedosta, siitä voi tulla elämän tehtävä, niin kun, että siitä tulee niin kun unesta tulee niin iso osa tai unen saamisesta niin iso rooli tulee sille siinä elämässä, että se oikeastaan se elämä kaventuukin siihen unen kanssa kamppailuun tai sen köydenvedon, mikä on tietysti inhimillistä, koska se aiheuttaa kärsimystä se unettomuus. Sitä ei pidä vähätellä. Mutta siinä niin kun me lähdetään tutkimaan sitä köydenvetoa niin, että käytännössä me listataan niitä keinoja, mitä on kokeillut tähän asti. Sitten saattaa tulla pitkä lista ja sitten katsotaan, että miten ne on toimineet. Eli jos niin kun asiakas huomaa sen itse, että hän on kokeillut ihan kaikkea ja niiden vaikutus on ollut korkeintaan lyhytkestoinen, niin hän on ehkä halukkaampi niin kuin tiedostamaan ja huomaamaan sen, että ehkä nämä keinot onkin olleet osa ongelmaa eikä ratkaisu.
Joo, mulla tulee tuosta mieleen myös se, että sitten kun siitä unettomuudesta tulee semmoinen elämän pääsisältö, niin silloin alkaa helposti myös jättää tekemättä semmoisia itselle tärkeitä tai mielekkäitä asioita tai niitä omien arvojen mukaisia asioita. Et siitä myös kirjoitat tuossa sun kirjassa tästä arvotyöskentelystä ja mielekkään elämän niin kuin merkityksestä myös tässä niin kuin unettoman elämässä.
Joo, siinä on kaksi näkökulmaa tässä arvopuolessa. Eli toinen on semmoinen laajempi näkökulma, eli se hyvä elämä ja mielekäs elämä, kun uni ei ole irrallinen meidän päivätodellisuudesta, että palkitseva, mielekäs, merkityksellinen elämä lisää elämän tyytyväisyyttä ja sillä on suora yhteys uneen ja nukkumiseen. Ja sitten toisaalta, jos mennään ihan konkreettiseen mikrotasoon, vaikka ihan yksittäiseen päivään, että jos mä alan niin kuin kolmesta alkaa niin kuin varmistelemaan, että kaikki niin kuin niin kuin oikein oppikirjojen mukaan mä alan vähentämään aktiivisuutta, lopetan kahvin juomisen, en varmasti nuku päivään, että ikään kuin se mun iltaohjelma ikään kuin rakentuu sen unen saamisen ympärille, jolloin mä joudun luopumaan itselle tärkeistä arvojen mukaisista sisällöistä. En mä voi mennä ystäviä tapaamaan kahvilaan enää 7 illalla, vaikka se on semmoinen arvojen ytimessä, koska sitten mä en saa unta. Eli siitä tulee semmoinen kierre, jossa arvojen mukainen elämä kaventuu ja se voi lisätä sitten taas mielialaongelmia, eli se myöskin palkitsevuus vähenee elämästä. Eli tässä niin kuin unta on vaikea tarkastella irrallaan. Että jos me puhutaan univaikeuksista, unettomuudesta, niin meidän pitää tarkastella sen ihmisen koko elämän tilannetta ja se on aina lähtökohta täällä ammattilaisen vastaanotolla.
Kyllä, ja sehän lisää niin kuin suorituspaineitakin. Tämmöinen, että mun pitää nämä ja nämä ja nämä kaikki tehdä, jotta mä nukkuisin hyvin. Plus niitä pettymyksiä tulee varmasti sit paljon enemmän, kun se ei toimikaan niin kuin mä olin kaavaillut ja kaikkeni tehnyt.
Kyllä, pettymyksiä tulee helposti ja toivottomuutta, että eikö nämäkään keinot auta tai enkö mä osaa näitä oikein käyttää. Että se, niin kuin, se on hankala yhtälö, niin kuin se liittää lyhyesti, mutta se kontrollista luopuminen on se ensimmäinen askel. Halukkuus niin kuin päästä irti siitä köydestä ja ottaa vastaan se, mitä on. Ja siihen tarvitaan sitten niin kuin monenlaisia taitoja, että nämä ei ole sellaisia oivalluksia, vaan siellä tarvitaan suhteen päivittämistä omiin ajatuksiin, niihin huoliajatuksiin. Siellä tarvitaan kykyä asettua nykyhetkeen, tietoista läsnäolon taitoa, ikään kuin semmoista, että kun mieli vie sinne tulevaan huomiseen tai en selviä siitä päivästä tai vaikeista työtehtävistä huomenna, niin näiden ajatusten uudenlaista tarkastelua. Että tässä on niin kuin monipuolinen se paketti, että tämä hyväksyntä on iso yläkäsite monille asioille.
Muijanukutus Facebook-sivuilla käynnistyy jokaisen jakson jälkeen arvonta, jossa arvomme unettomille sopivia kotimaisia palveluja ja tuotteita, joita olemme itse kokeilleet ja joita voimme aidosti suositella. Kesän jaksojen arvonnat suoritetaan elokuun lopussa. Heti tämän jakson jälkeen avautuu arvonta, jossa palkintoina on 8 Neurosonic-hoitokerran paketti sekä Neurosonic-patja maksutta kuukaudeksi käyttöön. Lisäksi arvomme Arto Pietikäisen kirjan Joustava mieli. Olethan muuten huomannut, että Muijanukutus Facebook-sivuilla voit ilmoittautua meidän univalmennusryhmiin.
Joo, tuossa vähän jo viittasitkin sellaiseen niin kuin murehtimiseen ja huoliajatuksiin, niin unetontahan pitää usein herällä niin kuin kaikenlainen murehtiminen, että liittyy se sitten siihen unettomuuteen tai johonkin muihin huoliin, niin mitä neuvoja sä antaisit siihen huolien käsittelyyn?
Joo, tässä tuleekin nyt oikeastaan se hotin yksi radikaalempia osioita. Eli me tavoitellaan sitä, että mä voisin muuttaa suhdettani niihin ajatuksiin. Eli mun kyky niin kuin nähdä niitä ajatuksia ajatuksina, ei tosiasioina, on se yksi ehkä keskeisimpi oletusarvo, mihin pyritään. Ja se tavallaan taas liittyy myös siihen hyväksymiseen, eli nyt on tällaisia ajatuksia, nyt on huoliajatus, mä huomaan niitä, nimeän niitä, mutta mä voin katsella niitä vähän niin kuin pilviä taivaalla tai lehtiä virrassa, jotka tulee ja menee, jolloin niiden vaikutusvalta pienenee, niiden tunnevaste heikkenee sitä myötä, kun mä opin näkemään, että nämä on ajatuksia, joita mieli tuottaa, tuttuja vanhoja ajatuksia, ja sitten mä niin kuin todellisuudessa mä oon pärjännyt ihan hyvin siellä arjessa, ja nämä ajatukset on niin kuin liioittelevia, pelottelevia ja ongelma ei ole se, että niitä ilmenee, vaan se, että mä otan ne aika vakavasti siinä yön tunteina, mutta siihen pyritään muutosta saamaan.
Joo. No nyt sitten ihmiset on erilaisia. Että toisilla on, on sellainen synnynnäinen tai opittu tai sekä että taipumus olla, olla huolissaan tai ylipäänsä murehtia asioita. Ja erityisherkkyys sitten voi myös vahvistaa tätä piirrettä. Niin miten tämmöisen murehtimistaipumuksen kanssa voi oppia elämään ja ainakin niin, että se ei vaikuttaisi niin paljon nukkumiseen. Nyt kyllä kerroitkin jo ihan konkreettisia keinoja ikään kuin lähestyä tätä asiaa, mutta että se ei ole ihan yksinkertaista lopettaa sitä murehtimista.
Ei, joo. Se on niin kuin silloin, kun yöllä ei ole oikeastaan mitään muita virikkeitä ja on tilaa, mieli saa tilaa, niin silloinhan se tahtoo ottaa sitä tilaa ja niitä ajatuksia niin kuin alkaa pyöriä mielessä ja lisää sitä unistressiä. Ja siinä on oikeastaan niin kuin muutama asia, tämmöinen ihan käypähoitosuosituksessa oleva huolihetki on ihan ok, eli niitä huolia kirjaa paperille alkuillasta, nyt viimeistään, ei illalla viimeisenä, ja niitä huolia ikään kuin tekee, niin antaa niille niin kuin tilaa ja tulee niiden kanssa niin kuin sillä tavalla sinuksi, että tällaisia huolia mulla on ja nyt kun mä niitä käyn läpi, niin silloin se mielen tarve niitä yöllä yhä uudestaan tuo esille on niin kuin todennäköisesti pienempi, koska sitä on niin paljon tutkittu, että se on toimivaa. Mutta sitten mä tuun siihen toiseen, mikä ehkä tämä hottuu tähän lisäarvona tähän huolisysteemiin, on paitsi noin ajatusten tarkastelu, mitä mä sanoin, että huomaan nyt ajatuksen, minulla on ajatus, että en selviä huomisesta, niin sitten tämä tietoinen läsnäolotaito, eli kun ajatukset vie meitä tulevaan, tässä tapauksessa tulevaan päivään esimerkiksi, tai siihen, että saanko mä unta, kun kello tikittää, ja ajatuksilla on sellainen vaikutusvalta, että ne herättää ahdistusta siinä tilanteessa helposti, niin nyt pyritäänkin sitten harjoittamaan sitä, että oppisi olemaan läsnä nykyhetkessä, vaikka keskellä yötäkin. Se voisi tarkoittaa sitä, että harjoittaa hengityksen havainnointia, kehon skannausta, semmoista tietoisen läsnäolon harjoittamista, jossa yritetään ankkuroida itseään nykyhetkeen. Mutta siinäkin on taas tämä riski, joka haluan korostaa, että minkä palveluksessa se tietoinen läsnäolon harjoittaminen on. Jos se on kontrollin palveluksesta, nyt mä pääsen eroon näistä ajatuksista, niin se kääntyy itseään vastaan. Siitä tulee taas uusi pettymys, eli me ei voida huijata meidän mieltämme, että meidän täytyy niin kuin olla täysin halukkaita niin kuin olemaan sen kanssa, mitä on läsnä, ja samaan aikaan myös pyrkii pitää huomioon nykyhetkessä. Eli tässä niin kuin on se taito, yksi taidon kulmakivi, jota harjoitellaan paljon. Oli siis ahdistukset, kyse stressistä, kyse taikka univaikeuksista.
Niin, että tuli mieleen, että tavallaan siinä pitää jonkin aikaa kestää myös semmoista ikään kuin kärsimystä tai epämukavuutta, että kuitenkin se palkinto odottaa jossain vaiheessa hyvin todennäköisesti. Esimerkiksi unien helpottumisen muodossa.
Joo. Mulla on pitkäaikaisen kroonisia univaikeuksia kärsineistä ihmisistä, joiden kanssa on tehty HOT-työskentely. Niin yksi tavoitteen asettelu täytyy huolella tehdä. Oppia valvomaan levollisesti. Se on aika huikea hieno tavoite, jos oppii valvomaan levollisesti. Ja siihen tämä tietoisen läsnäolon harjoittaminen ja niiden ajatusten kyky tarkastella niitä etäämpää ja hyväksyä ja olla tietoinen sitä, että nyt mua ahistaa, nyt on ahdistuksen tunnetta ja olkoon niin. Tämä radikaali hyväksyntä on se polku sinne levolliseen valvomiseen, mikä on hieno tavoite.
Kyllä. No kauanko ihmiset keskimäärin sitten käy terapiassa, että he sisäistää nämä asiat, mistä ollaan nyt just juteltu?
Joo, se mitä mä itse olen soveltanut siitä HOTista, tätä unenhoitosysteemiä englantilaisen Sleep School-systeemin pohjalta, niin ne on aika lyhyitä, alle 10 tapaamisen interventiota, tapaamismäärä on alle 10 yleensä, mutta sitten niin kuin se, niin kuin sanottu, niin univaikeuksissa myöskin on erittäin tärkeää tehdä se kokonaiselämän kartoitus, että jos siellä taustalla on traumahistoriaa, siellä on erittäin kuormittavia työolosuhteita ja tai vaikka ihmissuhdevaikeuksia, avioeroja, kriisejä, niin me ei voida irrottaa sitä unta niin kuin tästä kokonaisuudesta, niin kuin mä aikaisemmin jo sanoin. Eli tavallaan semmoinen pelkistetty unenhoito, mä edelleen sanon, että se on aika harvinaista kuitenkin, että se elämän kokonaisuus kuitenkin vaikuttaa siihen uneen ja siihen liittyy se aikaisemminkin mainitsemani arvotyöskentely ja elämän kokonaistilanteen kartoitus ja uni on, ja nukkuminen on erittäin herkkä indikaattori stressille esimerkiksi. Niin miksi meidän pitää kiinnittää huomiota stressiin ja stressitekijöihin?
Joo, koska yleensähän joku aiheuttaa sen unettomuuden kuitenkin.
Ainakin sen alkuperä. Siis kun puhutaan niin kuin alkuperäistä syytekijöistä, jotka on ollut vuosia tai kuukausia sitten, niin niitä ei enää osaa yhdistää, koska ne ylläpitävät syyt voi olla sitten jo se uniahdistus. Tässä on niin kuin, tavallaan tässä on niin kuin ne alkuperäiset syyt ja sitten on uniahdistus ylläpitävänä tekijänä. Että nämä pitää niin kuin erottaa toisistaan.
Todella hyvää asiaa. No HOT-terapiassa eräs keskeinen asia on tämä psykologinen joustavuus eli resilienssi. Niin miten tämmöinen psykologisen joustavuuden lisääntyminen näkyy esimerkiksi sellaisilla ihmisillä, jotka on toipunut unettomuudesta? Mikä heidän ajattelussa tai elämässä on muuttunut?
Joo, sitä psykologista joustavuutta voisi kuvata niin, että se työskentely on muuttanut mun suhdettani ahdistukseen, jolloin mä kohtaan sitä ahdistusta, mitä elämä tuottaa nyt muutoinkin, siis ei vain uniahdistusta, mutta elämä tuottaa sitä monellakin tavalla meille kaikille, niin se, että mun tapa kohdata se oma elämän ahdistukseni, se muuttuu. Ja käyttäisinkö mä sitä sanaa rennommaksi tai joustavammaksi, että mä en pelästy omia tunteitani, mä en yritä paeta niitä, koska me tiedetään unettomuudenkin taustatekijänä, että tunteiden kontrolli on yksi merkittävimpiä. Mutta se on pitkä oppimishistoria, eli jos ihminen on oppinut tukahduttamaan ja kontrolloimaan, välttelemään omia tunteitaan, niin on mahdollista, että se univaikeus yhdistyykin siihen. Eli tunteiden kohtaaminen, tuntea omat tunteensa sallivasti sellaisena kuin ne on, niin se on oikeastaan se avain siinä joustavuudessa. Ja toinen, mikä on sen joustavuuden ydin, on tämä kyky nähdä ne omat ajatukset sellaisena, että ne on ajatuksia mielestäni. Mieli tuottaa meille ajatuksia, huoliajatuksia, katastrofiajatuksia, mutta ajatukset tulevaisuudesta ne eivät ole yhtä kuin tulevaisuuteni esimerkiksi. Tämä on helppo näin sanoa, mutta se vaatii harjoittelua. Se vaatii tosiaan harjoittelua. Ja suosikkiharjoitus, mitä niin murehtijat kuin unettomatkin on hyötyneet aika paljon semmoista Lehdet virrassa -nimisestä harjoituksesta, jossa katsellaan, kun ajatukset liikkuu virrassa ja mä etäänpäin niitä pystyn havainnoimaan, mutta mä en jumiru jonkin ajatukseen, vaan se tulee ja menee. Ja tämä on yksi klassinen HOT-harjoitus, mikä liittyy tähän joustavuuteen. Kuvastaa myös sitä, että meissä on se huomaava osa itseämme, joka huomaa ajatuksia ja sitten on se ajattelu, jota me voidaan havainnoida eteenpäin. Pilvet taivaalla on toinen vertauskuva, jota paljon käytetään tässä, kun halutaan tätä välimatkaa ajatuksiin.
Joo, eli tämä on sitä mielen treeniä.
Se on mielen treeniä. Palaisin siihen, mistä suomalainen niin kuin unettomuuden psykologin hoito tällä hetkellä nojaa Käypä hoitosuositukset tähän kognitiiviseen käyttäytymisterapian malliin, joka soveltuu aika monelle kuitenkin, mutta siinä on pulmia ja siinä on, niin kuin ihmiset eivät aina kaikki halua sitoutua tai siinä on sellaisia vaikeita osioita, kuten sängystä poistuminen kesken yössä, ei saa unta tietyssä ajassa ja muutamia muitakin asioita, niin kun se ei tuota apua, niin HOT voisi olla se yksi, joka toisi lisäarvoa sitten ja toisenlaisen tulokulman siihen koko unettomuuden kanssa kamppailuun. Että heille sitä suotellaan. Vähän niin kuin muutoinkin tässä HOTissa on havaittu, että niin kuin silloin kun ei oikein muut enää keinot auta, niin kannattaa kääntyä tähän hyväksymis- ja omistautumistyöskentelyn puoleen. Joko itse opiskellen tai sitten harvinaisia ammattilaisiakin meitä jonkun verran on, mutta niin vaikeissa tapauksissa. Ja sitten, kun mä en tiedä, oikeastaan multa kysytään usein koulutuksissa, että kenelle HOT ei sovi, niin mä en osaa vastata. En tiedä, kenelle se ei sovi.
Kuulostaa sillä tavalla kauhean käyttää tämmöistä sanaa, mutta tehokkaalta menetelmältä, kun sanoit, että 10 kerran interventiokin voi auttaa.
Joo, tästä HOTia on tosiaan Suomessakin tutkittu jo aika paljon. Professori Raimo Lappalaisen johdolla Jyväskylässä on tehty muutama väitöskirja tästä aiheesta, muun muassa masennuksen hoitoon, uupumuksen kuntoutukseen. Ne on hyvin lyhkäisiä interventioita ja hoito-ohjelmia, mutta ne perustuu siis se lyhyys siihen, että siihen ryhdytään harjoittelemaan taitoja. Se ei voi oivalluksesta oppia muuttaa suhdetta tunteisiin tai ajatuksiin, vaan ihan kylmän viileästi, vähän niin kuin mielen kuntosalilla. Sitä vertausta mä käytän aika mielelläni myöskin, että on mielen kuntosalilla erilaisia harjoitteita ja silloin se hyöty tulee siitä, että ryhtyy tekemään.
Tämä nykyinen käypähoitosuositus ja laajemminkin yleisessä keskustelussa kuitenkin hehkutetaan nimenomaan näitä kognitiivisia univaikeuksien itsehoitomenetelmiä ja varmaan just osittain siksi, että niitä on tutkittu paljon. Mutta onko tätä, tuossa jo kerroitkin tästä suomalaisesta tutkimuksesta, mutta onko laajemmin tutkittu tämän HOT-menetelmän tehoa niin kuin unettomuuden hoidossa?
Joo, meillä löytyy jo tällä hetkellä aika monta sellaista niin sanottua koe- ja kontrolliasetelmaan pohjautuvaa tutkimusta, jossa koeryhmä on käynyt tämmöistä HOT-valmennusta unettomuuteen ja kontrolliryhmä jotakin perinteistä tai vaikka tätä perinteistä kognitiivista ohjelmaa. Ja näitä on vertailtu ja niitä on julkaistu. Ja minä sanoisin näin, että tällä hetkellä vielä on paljon enemmän niitä perinteisiä kognitiivisia tutkimuksia, koska se on valtavirtaus ollut tyyliin 20 vuotta tai jotain. Ja tämä HOT on aika nuori tulokas, mutta sen voisi sanoa tiivistää myös niin, että tämä HOT täydentää sitä kognitiivista mallia, koska se ei todellakaan sovi kaikille se kognitiivinen perinteinen malli.
Näissä kognitiivisissa menetelmissä on muutamia sellaisia, mitä ollaan Katjan kanssa vähän mietitty, että kuinka toimivia ne on tai onko ne meidän kohdalla toiminut. Niin mitäs mieltä sä oot esimerkiksi tästä vuoteessa olon rajoittamisesta?
Joo, se on mielenkiintoinen menetelmä, eli täytyy nousta vuoteesta, jos ei 15 minuutin kuluessa saa unta ja tehdä jotakin muuta, lukea tylsää kirjaa muualla. Ja se on sellainen osio, jota hyvin harvat niin kuin kokevat niin kuin saavansa tukkoa, koska se ahdistaa lähteä vuoteesta pois. Mä haluaisin puhua sen tarkoituksesta. Sen tarkoitus alun perin oli se, että kun sängyssä pyöriminen ahdistaa, niin halutaan pois ehdollistaa se ahdistus ja sängyssäolo. Mutta se on, siitäkään tulee myös tämmöinen kontrollikeino, että kun ahdistaa tässä huoneessa maata nyt ja pyöriä, niin lähden pois tästä huoneesta. Ja tämä vähän tiivistää tätä kognitiivisen mallin, tätä perinteistä sinänsä ihan ok mallia, että pyritään kontrollointiin. Ja niin tämäkin palvelee sitä ahdistuksen kontrollointia, mutta monet, jotka on sitä kokeillut, kertoo, että heitä ahdistaa vielä enemmän olla pois sieltä vuoteesta, kun siellä voisi opetella lepäämään levollisesti valvoenkin vaikka, että siinä on montakin muutakin vaihtoehtoa kuin lähteä pois sieltä vuoteesta. Eli tässä on niin kuin pohjimmiltaan hyvä tarkoitus, mutta se sopii aika harvalle. Ja sitten muutoinkin näissä kognitiivisissa metodeissa, kun tämä on aika niin kuin semmoinen kaikille sama ohjelma, niin HOTissa enemmänkin puhutaan tämmöistä yksilöllisestä suunnitelmasta ja tehdään aika tarkasti semmoinen yksilöllinen räätälöity ohjelma, joka voi olla hyvin erilainen eri ihmisille, eikä suunnitella kaikille samaa. Näitä kognitiivisen mallin keinoja voisi verrata vähän niin kuin tämmöisiin tiukkoihin sääntöihin. Ja me tiedetään, että ihmisen niin kuin käyttäytymisessä tiukat säännöt ei ole välttämättä se paras tapa muutokseen. Siitä tiedetään dieteistä ja painosysteemeistä, että mitä tiukempia sääntöjä on, niin sitä hankalampaa niin siinä on sitoutua. Ja me puhutaan enemmän niin kuin joustavuudesta tässä HOT-mallissa. Joustavuus voi tarkoittaa sitä, että päiväunet on ok. Ja iltaohjelmassa voi olla sellaista tekemistä, mikä on arvojen mukaista ja merkityksellistä, vaikka se 7 jälkeen illalla vähän nostaisikin sykettä, että se, niin kuin se merkityksellinen elämä on paljon kuitenkin loppupelissä niin kuin se, mihin pyritään. Hotte ei ole niin kuin itseisarvoltaan esimerkiksi mitään psykologisen joustavuuden taitovalmennusta, vaan sen pitäisi tukea sellaista hyvinvoivaa, merkityksellistä, arvoja palvelevaa elämää, josta sitten nukkuminen on yksi osa.
Kuulostaa ihanan lempeältä. Ja jos päiväunet olisi multa kielletty joskus, niin siitä ei olisi varmaan hyvää seurannut. Mites sulla, Päivi?
No toi päiväuniasia on semmoinen, että mä oon jotenkin joskus juuri jostain lukenut jo vuosia sitten, että ei kannata nukkua päiväunia, niin mä oon jotenkin opetellut siihen, että mä en nuku päiväunia, että mä en tavallaan siitä kärsiä. Sitten toisaalta taas tiedän ihmisiä, joille sopii hyvinkin se, että nousee vuoteesta yöllä.
Tämä vuoteesta nouseminen, jota itsekin teen joskus, kun aamuyöllä virkeänä herään ja menen lukemaan vaikka kirjaa toiseen huoneeseen, mutta sen tarkoitus ei ole se, että nyt mä niin kuin teen tätä, että mä väsyisin äkkiä, saisin unen kiinni, vaan koska silloin mä oon virkeä ja voi lukea hyvää kirjaa. Että tavallaan se tarkoitusperä on vähän toinen. Samoin rentoutuskeinot, nehän on tässä kognitiivismallissa, opetellaan rentoutusharjoituksia ja HOTissa ne on hylätty, koska ne on myöskin ongelma, koska jos ajatellaan, että mä illalla teen viimeisenä rentoutusharjoituksen Ja sehän on ihan suoraan niin kuin ladattu siihen, että kun mä teen tämän, niin jospa mä saisin sitten paremmin uneen. Eli siitä rentoutustekniikasta tulee yksi kontrollikeino, yksi köydenveto muiden joukossa, jolloin se menettää sen taikavoimansa, koska siellä taustalla piilee se, että jospa saisin sitten uneen. Ja joillakin se toimii. Tämä on niin kuin tutkittua metodia, tämä kognitiivinen malli, se toimii joillakin, mutta hotissa lähestytään tätä rentoutumista ihan toisesta näkökulmasta. Lähestytään sitä siitä näkökulmasta, että miten mä voisin oppia olemaan tietoisesti läsnä tässä hetkessä. Käytän sitten siihen hengitystä tai jopa syvää hengitystäkin, mutta sen funktio eli tarkoitus ei olekaan se, että mä kontrolloin nyt jännittymistäni, vaan että mä lepään levollisesti.
Haluaisin vielä kysyä sellaista, että ehdollistuuko osa ihmisistä helpommin tällaisiin ahdistusta lievittäviin kontrollikeinoihin? Onko siinä eroja ihmisten välillä?
Joo, sanotaan, että se oppiminen tapahtuu niin, että kun ahdistukseen tulee semmoinen nopea välitön helpotus, niin silloin se tietysti palkitsee ja siihen jää vähän koukkuun. Se on ihan ymmärrettävä. Se on vähän sama kuin päihteissäkin, että jos päihde tuottaa rentoutuksen, nopean rentoutuksen, niin siihen voi jäädä koukkuun. Eli meillä on varmasti eroja siinä, että miten tämmöinen herkistyminen, niin kuin ehdollistuminen tapahtuu, mutta enemmänkin siinä on kyse siitä oppimisprosessista, että ne seuraukset, välittömät seuraukset on niin mukavia, että ne houkuttelee tekemään sitä uudestaankin, mikä vähensi ahdistusta. Ja se on inhimillistä. Me halutaan nopeita, välittömiä ratkaisuja ongelmiin, joissa esimerkiksi tämä HOT ja niin kognitiivinenkin työmalli, niin se edellyttää kuitenkin sitkeyttä, että ne palkkiot eivät tule heti. Ja se on yksi, mikä tässä nykyajassa on aika vaikeaa. Että jos meille sanotaan, että tässä on lääke tai tässä on 10 viikon harjoitusohjelma, jonka tulokset alkaa näkyä 10 viikon päästä, niin ei, mä en halua tuomita ketään ja enkä ole lääkevastainen, mutta ymmärtää, että aika helposti valitsee sen nopean helpotuksen.
Todellakin. Tästä juteltiin just meidän unilääkejaksossa, että näin se menee aika usein, ei toki aina, mutta semmoinen kysymys sulle Arto seuraavaksi, että mitä muita keinoja sä voisit suositella meidän kuulijoille rauhoittaman mielen tyynnyttämiseen, että jos ne aivot tosiaan häiriköi ja käy ylikierroksilla, kun pitäisi nukahtaa?
Mä ajattelen siitä niin, että sellainen niin kuin ensimmäinen askel on hyväksyä se levottomuus ja rauhoittomuus. Se on se aina se ensimmäinen askel, että nyt mä huomaan, että nyt mulla on tosi levoton, nyt mulla on tosi jännittynyt olo. Että se on niin kuin se hyväksyntä, se on se askel yksi. Ja sitten kun se levottomuus, jos puhutaan mielen levottomuudesta, se ajatukset pyörii ja ne on tulevassa päivässä tai sitten ne kelaa mennyttä, eli tätä mitä oli se päivä ja mikä siemeni pieleen tai mitä tulikaan sanottua, eli semmoista eräänlaista murehtimista, niin se palautuu niihin taitoihin, mitä jo aikaisemmin mainittiin, eli kyky ryhtyä tarkastelemaan ajatuksia eteenpäin ilman, että juuttuu niihin tai antaa niiden niin kuin viedä mukanaan, kyky asettua hengityksen avulla nykyhetkeen. Eli nykyhetki on siitä armollinen hetki, että siinä kaikki on hyvin. Juuri nyt kaikki on hyvin. Tämän hengityksen aikana juuri nyt ei mikään uhkaa minua. Et se nykyhetkeen asettuminen. Mutta siinäkin tullaan taas siihen, että mitä se palvelee. Että tässä, niin kun, että jos se palvelee levollista nykyhetkessä, niin kun, voi sanoa, että nykyhetkessä lepäämistä, asettumista siihen, niin silloin se on niin kuin erittäin hyvä tapa. Mä käytän sitä itsekin tosi paljon, eli asettumista nykyhetkeen ja asiakkaiden kanssa tehdään melkein joka tapaamisen alussa semmoinen lyhyt tietoisuustaitoharjoitus, mutta se ei ole rentoutusharjoitus. Et se on niin kuin nyt tässä niin tärkeä muistaa, että se palvelee hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Panen merkille, mitä nyt huomaan ja pyrin pitämään huomioon nykyhetkessä, niin se on oikeastaan tiivistys siitä, että levollinen mieli ei taho viihtyä nykyhetkessä, koska se mieli vie aikamatkalle, mutta kun mä ankkuroin itteeni nykyhetkeen aisteillani tai hengityksen avulla, niin ahdistus ei taho viihtyä nykyhetkessä, sanotaanko näin.
Tähän loppuun vielä vetää jonkun pienen harjoituksen, vaikka jota meidän kuulijat voisi sitten hyödyntää itsenäisesti siinä oman mielen rauhoittamisessa?
Joo, mä voin kokeilla sitä ja ihan sitten taas semmoinenkin vinkki kuulijoille ja keille tahansa, että meillähän on HUSin mielenterveystalossa on semmoinen tyyni hyväksyvän läsnäolon ohjelma, joka on kaikille avoin, josta löytyy laadukkaita tietoisen läsnäolon harjoituksia. Mulla on itsellä YouTube-kanavalla niitä just näitä lehdet virrassa ja pysähtyminen tähän hetkeen harjoituksia, että näitä harjoituksia, joilla pystyisi niin kuin harjoittelemaan nykyhetkeä ankkuroitumista, niin kannattaa etsiä niitä ja hakeutua niiden pari ainakin kokeilla niitä. Ja se kokeilu tarkoittaisi tässä niin kuin HOTin maailmassa sitä, että kokeilisi niitä tyyliin vaikka 2 viikkoa, antaisi niille mahdollisuuden, että näkee, että auttaako ne mua pysähtyä tähän hetkeen, jolloin se hetki tulee palkitsevammaksi. Niin tämä muistutuksen sanana, että näitä harjoitteita tosiaan voi kokeilla ja me voidaan kokeilla tässä semmoista mulle aika, mitä mä teen aika usein asiakkaille, tämmöinen hyväksyvä tietoinen havainnointi. Kun on valmis, niin voi antaa silmiä sulkeutua. Ja ihan aluksi niin voisi kuunnella ympäristöä, kuuleeko ääniä, hiljaisia ääniä, tasaisia ääniä vai pelkkää hiljaisuutta. Mikähän mahtaa olla hiljaisin ääni, jonka voi kuulla? Kuuluuko hengityksen ääni sen ilmavirtauksen, kun hengittää sisään ja ulos? Miltä se kuulostaa? Anna sitten huomiosi liukua sieraimiin ja tunnustele, miltä se tuntuu, se sama ilmavirtaus sieraimien sisäpinnalla. Sisään hengitys, ulos hengitys. Voitko aistia se ilman lämpötilaa, joka virtaa sisään, kun se virtaa ulos? Anna nyt huomiosi laskeutua rintakehän seutuun ja kokeile, voitko aistia liikettä joka kerta, kun hengität sisään ja kun hengittää ulos. Ja kokeile myös, voitko aistia uloshengityksen jälkeen pienen tauon. Voit vaikka pidentää sitä hiukan, että voit hetken aikaa havainnoida, miltä tuntuu olla siinä kohdassa, kun uloshengitys päättyy. Ja sitten suunta vaihtuu sisäänhengitykseen. Huomaa myös siellä päässä pieni tauko. Pyri vain olemaan tietoinen näistä kaikista 4 hengityksen vaiheesta hetki hetkeltä, hengitys hengitykseltä. Ja jos huomio lähtee vaeltelemaan ajatuksiin, niin silloin voi vain panna merkille, että tässä on ajatus ja sitten palata taas seuraamaan hengitystä. Kokeile, voitko olla hyväksyvä ja salliva kaikkia sitä kohtaa, mitä koet ja aistit nyt hetki hetkeltä. Jos mieli on levoton ja poukkoilee, niin voitko todeta, että se saa olla juuri näin? Tai jos huomaat, että on muutoin vaikea keskittyä tai levoton olo, niin voitko todeta sillekin, että kaikki on ihan ok juuri näin? Ei tarvitse muuttaa mitään. Ei tarvitse pyrkiä mihinkään. Olla vain tässä hetki hetkeltä ja aistia, kuinka hengitys virtaa. Ja seuraavaksi voisit kokeilla, voitko aistia muita tuntemuksia kehossa, jos istut, niin huomaatko tuolin ja kehon kosketuksen toisiaan vasten? Mitä niissä kohdissa tuntuu, jossa ne koskettavat toisiaan? Siirrä nyt huomiosi käsiin ja kämmeniin ja pane vain merkille, miltä ne tuntuu siinä, missä ne lepäävät. Aistitko niiden lämpötilan? Yksittäisiä sormia. Anna vielä huomiosi liukua jalkoihin ja laskeutuu jalkoja pitkin alemmaksi, aina jalkapohjiin asti. Ja kokeile, voitko aistia jalkapohjat ja varpaat. Ja ihan lopuksi vielä niin. Siirrä huomiosi siihen kohtaan kehoa, jossa on luontevinta seurata hengityksen rytmiä. Ankkuroi huomio siihen ja pane merkille tämä hengitys hetki hetkeltä. Ja sitten omaan tahtiisi tee pari luonnollista hengityskertaa ja uloshengityksen myötä voi sitten päättää tämän keskittymishetken.
Kiitos Arto Pietikäinen tästä haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos, että sain olla mukana.